Выстава «Шлях мужнасці і слави» представляє тематичне видання з фондом Національної бібліотеки Білорусі, яке розказує про героїзм, мужність і стойкість наших людей у час воєнного ліхоліття. Гэтыя аповеды про унікальныя чалавечыя лёсы, вядомыя і малавядомыя ваенныя падзеі, інтэрнацыянальны характар подзвігаў, якія здзяйсняліся ў імя перамогі, расказала вядучая бібліятэкар сектара арганізацыі кніжных выстаў Святлана Зайко.
Ставленого класта кніг, изданных за последние десятилетия. Они рассказывают о героизме, мужестве и стойкости белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Среди ярких экспонатов выставки серия книг «Без срока давности», изданная Национальным архивом Республики Беларусь, в которой раскрываются тысячи документальных свидетельств преступлений, совершенных гитлеровцами и их пособниками против мирного населения на оккупированной территории. Такие издания позволяют современникам сердцем ощутить масштабы пережитых ими бедствий. Книга «Никогда не забуду» издана издательством «Художественная литература», никого не оставит равнодушным. Это современное переиздание сборника, который первый раз вышел на свет в 1948 году и впоследствии переиздавался 12 раз. В нем собраны рассказы юных очевидцев, страшных преступлений, дополненные уникальными контрастными подборками фотографий счастливых детей мирного времени и детей военных зверств. Классика военной прозы представлена на выставке серии «Великая Отечественная». В ней рассказывается об уникальных человеческих судьбах, неизвестных или малоизвестных военных событиях, которые совершались во имя победы. Память о тех, кто в наибольшей степени завоевал право на бессмертие. Дорогая цена – цена жизни.
Выставу дополняюць фотографии, а таксама книги сучасных аўтараў и аўтарских коллективов, прысвечаныя адлюстраванню падзей Великой Айчыннай войны, адзначыла загадчык сектора Национальной библиотеки Беларуси Светлана Кажамяка.
Мы вырашылі зрабіць выставку с таких оригинальных, альбомных, энциклопедычных выданняў, прысвечаных Великой перамозе. Яны распавядаюць і пра асобныя этапы, як наши прадзеды ішлі до перамоги, як яны здабывалі гэтую перамогу. Таксама вялікая частка прысвечана ушанаванню памяці, тварэнню новых музеяў, адкрыццю новых помнікаў, а што мы адзначаем ужо ў апошнія дзесяцігоддзі, ў апошнія нават пяцігоддзі. Таму гэта мы хацелі адзначыць на нашай выстаўцы. Таксама новыя знаходзяцца, адкрываюцца дакументы, паводле якіх робяцца такія грунтоўныя зборнікі архіўных выданняў, вось, напрыклад, як «Без срока давнасці», гэта выданне апошніх гадоў, таму мы яго таксама не маглі абысці, і яму ўдзелена вялікая ўвага на нашай экспазіцыі. Таму на нашай выстаўцы прадстаўлена шэраг выданняў, якія выходзілі ў апошнія дзесяцігоддзі, а асабліва мы вялікую ўвагу надавалі выданням апошніх гадоў, каб кожны мог прыйсці, а знайсці для сябе тую кнігу, якая магла б адкрыць для яго нейкія новыя старонкі ў тэме Вялікай Айчыннай вайны.
Галоўны сэнс твораў, прадстаўленых на выставе «Шлях мужнасці і славы», гэта святая памяць аб тых, хто заваяваў права на неўміручасць самай дарагой цаной, цаной свайго жыцця, ушанаванне герояў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».